документку 20 гадзінаў у эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Гомельскія мясакамбінаты распачалі акцыю продажу сваёй прадукцыі па зніжаных цэнах. У Маладзечні праходзяць грамадскія слуханні наконт будаўніцтва двух буйных свінакомплексаў. Неўзабаве жывое ўключэнне нашай карэспандэнткі. Але зараз слова Сергею Навумчыку, у яго выпуск міжнародных навінаў.
Добрый вечер. У Молдове папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў паказваюць, што перамагаюць партыі, арыентаваныя на збліжэнне краіны з еўрапейскім звязам. Пры гэтым ні адна з партый па ўсёй верагоднасці не зможа сфармаваць урад без уступлення ў кааліцыю з іншымі партыямі. Пасля падліку 87% галасоў тры партыі, арыентаваныя на еўразвяз, набіраюць агульнай складанасці 44% галасоў. Гэта ліберальная дэмакратычная партыя, дэмакратычная партыя і ліберальная партыя. Прарасійскія партыі сацыялісты, перамагаючыя на выбарах з прыкладна 22% галасоў, і больш умераная камуністычная партыя набіраюць у агульнай суме 40%. Актыўнасць выбаршчыкаў была высокай, каля 56% ад агульнай колькасці грамадзянаў з правам голасу. Урад Молдовы ў гэтым годзе падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Молдова атрымала безвізавы статус у адносінах з еўрапейскімі краінамі. Пры гэтым еўрапейскія партнеры працягваюць адзначаць, што ў Молдове захоўваецца высокі ўзровень карупцыі. Расія ўвяла забарону на імпарт многіх відаў харчавання з Молдовы, што нанесла значны урон эканамічным інтарэсам Кішынёву. Расія працягвае канцэнтраваць войскі ля мяжы з Украіны. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Паводле яго слоў, на аўтадарогах Растоўскай вобласці узрасла актыўнасць перамяшчэння расійскай вайсковай тэхнікі без апазнавальных знакаў у напрамку украінскай мяжы. Прадстаўнік СНБА таксама адзначыў, што расійскія ваенна-транспартная авіяцыя працягваюць дастаўляць войскі ў Таганрог Растоўскай вобласці. Паступаюць паведамлення, што раён Стаханова прыбыла спецпадраздзяленне «Вымпел» ФСБ Расіі, якое раней дзейнічала на поўдні Луганскай вобласці. Былы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве, папярэдзіў, што ў выпадку пачатку адкрытай расійскай агрэсіі супраць Украіны вынікам вайны будзе развал Расійскай Федэрацыі. Ад сённяшняга дня былы прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск афіцыйна ўзначальвае Раду Еўрапейскага звязу. Гэта самая высокая пасада, якую за 10 гадоў сяброўства ў развязе заняў прадстаўнік Польшы. Дональд Туск, гісторык па адукацыі, актыўны член антыкамуністычнай апазіцыі, які вырас у Гданьску, горадзе, дзе быў створаны першы ў савецкім блоку ўплывовы незалежны прафсаюз «Салідарнасць». Прокуроры міжнароднага суда ААН заклікалі суддзяў вярнуць у турму Ваіслава Шэшэля, сербскага ультранацыяналістычнага палітыка, які быў вызвалены месяц таму з-за дрэннага стану здароўя. Ваіслав Шэшэль быў адпушчаны пасля 12 гадоў знаходжання ў месцах пазбаўлення волі, але прысуд у дачыненні да яго так і не быў вынесены. Па вяртанні ў Белград ён стаў выступаць па тэлебачанні раду, адстойваючы ідэі ваяўнічага нацыяналізму, які ён мінулым ужо распаўсюджваў у часе крывапраліцця у 90-е гады. Паводзіны Шэшэля паставілі ў складанае становішча трыбунал па ваенных злачынствах у Гаазе. Пракуроры лічаць, што Шэшэль парушыў дадзенае абяцанне не займацца палітычнай дзейнасцю па вяртанні ў Сербію. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных